ชา
ช่วงนี้ก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการตามรอยพระราชาค่ะรายการนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.นะคะกับทางสถานีวิทยุจส.100ค่ะเพื่อติดตามชีวิตของผู้ที่เดินตามรอยพระราชาในทุกสาขาอาชีพเลยนะคะก็ต้องบอกว่าบุคคลที่ดำเนินรอยตามพระราชาที่รายการของเรามีโอกาสร่วมสนทนานั้นนะคะมีอยู่ในทุกสาขาอาชีพแล้วก็ทุกวัยจริงๆเลยค่ะอย่างตัวอย่างในวันนี้นะคะผู้ร่วมรายการของเราค่ะเป็นเรียกได้ว่าเขาเป็นเด็กหนุ่มวัยเพียง21ปีเท่านั้นนะคะปัจจุบันเนี่ยศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ว่าด้วยวัยเพียง21ปีเนี่ยน้องบิวนะคะหรือว่านายธีรวัฒน์สาลีผลเนี่ยค่ะก็เป็นถึงเจ้าของนาข้าวไรเบอรี่อินทรีย์แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ข้าวไรเบอรี่ในแบรนด์หรือว่ายี่ห้อของตัวเองด้วยคือยี่ห้อหรือว่าแบรนด์เด็กปลูกข้าวนะคะอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นคนหนึ่งนะคะสนใจทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่5ที่9ค่ะวันนี้นะคะนายธีรวัฒน์สาลีผลว่าน้องบิวจะมาเล่าให้เราฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะต้องถามน้องบิวนะคะว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจนะคะที่มาทำเกษตรอินทรีย์ในครั้งนี้อะคะ
อันนี้ผมต้องขอพูดเกินก่อนนะครับว่าตอนที่ผมเนี่ยเรียนอยู่ชั้นปีที่สองเนี่ยผมก็มีแนวคิดที่จะมาทำพวกการเกษตรนะครับทั้งที่พ่อแม่ผมเนี่ยก็เป็นชาวนาดั้งเดิมอยู่แล้ว
คือจริงๆว่าก่อนหน้านี้คือไม่มีความคิดว่าจะมาเป็นชาวนาจะมาปลูกผักปลูกข้าวเลย
ใช่ไหมคะไม่มีเลย
ค่ะแล้วมาเปลี่ยน
จุดเปลี่ยนคือตอนขึ้นปีที่สองอาจารย์เนี่ยให้ผมเนี่ยเข้าไปร่วมกิจกรรมเข้าค่ายอาร์ดีบีแคมป์นะครับที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนาดิเนี่ยของสำนักงานกปร.เนี่ยครับผมก็ได้ไปอยู่ในค่ายเนี่ยทั้งหมด7วัน
ครับ
แล้วก็ได้ไปเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยครับรัชกาลที่9
ค่ะ
ก็คือจากนั้นก็เริ่มซึมซับมาเรื่อยๆว่าที่บ้านเราเนี่ยพื้นที่ก็ทำนาอยู่แล้วแต่วิธีการทำนาของพ่อแม่เราเนี่ยยังเป็นแบบเคมีก็คือยิ่งทำก็ยิ่งผลที่ได้ตอบรับเนี่ยก็ยิ่งลดน้อยลง
ถ้าพูดจริงๆคือยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้ค่าปุ๋ย
ใช่ครับ
นะคะ
ใช่ครับค่าปุ๋ยค่ายาทิ้งหมดครับอันนี้ผมก็เลยคิดเลยว่าเราพ่อเราได้ไปเรียนรู้กับแนวทางทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วเราก
็
ทำไมไม่ลองปรับใช้ล่ะ
ตอนนั้นเรียนถามนิดนึงตอนนั้นไปเข้าค่ายที่ไหนอะคะน้องบิว
ไปที่ศูนย์ศึกษาก็ทำขายเรื่องมาจากพระราชดำริครับ
ไปที่เชียงใหม่นะคะ
ใช่ครับอันนั้นก็เป็นจุดประกายครับที่มีแรงผลักดันของรัชกาลที่9เพราะว่าถ้าเราลองทำเนี่ยเรามีความอดทนถ้ามีความมานานเนี่ยผมว่ายังไงก็สำเร็จผมก็ทำด้วยมา
ค่ะตอนขอถามนิดนึงว่าตอนที่ไปเข้าค่ายที่ห้วยห้องใครเนี่ยค่ะคือก็คงจะได้รับซึมซับในส่วนของข้อคิดต่างๆแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จากศูนย์ห้วยห้องใครเนี่ยมาหลายๆอย่างอะไรที่น้องบิวเรียกว่าประทับใจหรือว่าแบบถูกคิดว่าจะต้องเราจะต้องสามารถทำได้จากการที่ไปเรียนรู้ที่ห้วยห้องใครเนี่ยค่ะคือไปเห็นอะไรที่ทำให้เป็นแรงฉุกให้เรามาทำเป็นเกษตรกรน่ะ
ครับ
ค่ะ
นี่ผมได้มีโอกาสขึ้นไปที่ฟาร์มตัวอย่างใช่ไหมครับ
อืมค่ะ
ก็คือบนฟาร์มตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นชนเผ่ากาคาไตยอที่สมัยก่อนเนี่ยที่เขาเล่าประวัติว่าจะปลูกฝิ่น
อืมค
่
ะ
ก็คือยังไม่ได้ปลูกผักผลไม้แบบทุกวันเนี่ยก็คือได้ไปศึกษาดูว่าในหลวงเนี่ยทรงเสด็จมาที่นี่แล้วก็เปลี่ยนให้ขาวเนี่ยมาปลูกสตรอเบอรี่เป็นพืชผลสร้างกำไรได้โดยไม่ที่ไม่ปลูกฝิ่นก็ยังสามารถแบบว่าให้คนที่ให้คนบันดอนเนี่ยมีเงินมีทองมีกินมีใช้อะครับแต่เลยคิดว่าเขาทำพระองค์ยังทำได้เลยแล้วทำไมเราจะทำไม่ได้อะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุด
ค่ะก็เลย อันนี้คือความประทับใจที่สุดในเรื่องพอไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องคล้ายนะคะแล้วพอมาทำเองจริงๆเนี่ยค่ะนำแนวทางไหนนี่มาเริ่มต้นก่อนเลยอะคะ
ถามว่าเอาอันไหนมาเป็นแนวทางคือผมใช้อย่างแรกเลยความอดทนครับ
ค่ะ
ก็คือบ้านผมเนี่ยจะขัดเกลาลูกพ่อแม่จะขัดเกลาลูกว่าให้เรียนสูงๆจะได้เป็นใหญ่เป็นโต
เป็นเจ้าคนนายคน
ใช่ครับ
ค่ะ
คือไม่อยากให้ผมต้องมาทำนาลำบาก
ค่ะ
อันนี้เป็นอุปสรรคมากเลยคือเขาไม่ให้ผมทำนาตอนนั้นผมอยากทำนามาแต่ผมก็ใช้ความอดทนของผมเนี่ยคิดว่าเราตั้งเป้าหมายแต่เราต้องทำไม่ได้ก็คือพยายามพูดคุยกับเขาครับแต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จผมเลยต้องไปคุยกับยาย
ค
ุณยายของผมเนี่ยคือโอเคเขาผมเป็นหลานคนเล็กเขาก็คือใจดีครับก็คือให้ที่มาแค่จำนวนหนึ่งงานหลังบ้านงานเล็กๆครับ
ค่ะ
เป็นลองปลูกครับอันนั้นเป็นครั้งแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของผม
ค่ะปลูกนี่แรกนี่คือเริ่มปลูกข้าวเลยไหมคะหรือว่าปลูกพืชผักอย่างอื่นก่อนในที่หนึ่งงานทำอะไรบ้าง
ปลูกข้าวปลูกข้าวเลยครับก็คือตอนนั้นคล้ายๆว่ากลับมาเรามีไฟอยู่ในตัวเรามีความคิดเรามีแนวทางใช่ครับแล้วก็ลงมือทำเลยศึกษาในอินเทอร์เน็ตอ่านหนังสือดูว่าข้าวชนิดไหนเนี่ยสามารถที่สร้างกำไรได้และสามารถยั่งยืนผมก็เลยเลือกข้าวไรเบอร์รี่นะครับนำมาใช้
ค่ะแล้วพอปลูกแรกๆเนี่ยประสบความสำเร็จเลยไหมคะหรือว่าเจออุปสรรคปัญหาอะไรยังไงบ้าง
ต้องบอกก่อนเลยรอบแรกเนี่ยเจออุปสรรคไหมถามเจอเยอะมากครับทั้งคนใกล้ตัวครอบครัวแล้วคนรอบนอกครับเพราะเมื่อก่อนผมเนี่ยเอาง่ายๆผมเป็นคนที่เกเรครับทำอะไรไม่ค่อยจริงจังก็คือทำพอเบื่อผมก็เลิกเขาเลยไม่ไว้ใจผม
ก็กลัวว่าน้องบิวมาปลูกข้าวเนี่ยเดี๋ยวปลูกแป๊บๆเดี๋ยวก็เลิกเอง
ใช่ครับ
อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะ
เดี๋ยวก็ทิ้งเสียดายพื้นที่นา
ส่วนทางคุณพ่อคุณแม่นี่ก็คือจริงๆแล้วคือด้วยความเป็นห่วงคือด้วยอาจจะเพราะว่าเขาทำนามาแล้วก็คือก็รู้ว่าใช้ยาฆ่าแมลงใช้สารเคมีลบเป็นหนี้ก็เลยคงไม่อยากที่จะให้ลูกต้องมาเป็นหนี้เหมือนตัวเองเลยไม่อยากให้ลูกทำการเกษตรหรือว่าปลูกข้าวตามเนี่ยนะคะนี่คือปัญหาอุปสรรคจากคำพูดหรือว่าความห่วงใยของคนรอบข้างแหละนะคะแล้วบิวทำยังไงหรือผ่านตรงนั้นมายังไงคะทำให้เขาเห็นได้ยังไง
อย่างเดียวครับอดทนครับ
ค่ะ
แล้วพออดทนตัวเองเพราะเขาคิดว่าผมคิดในใจว่าผมนำทฤษฎีของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาใช้เนี่ยเราก็ต้องมีเป้าหมายตั้งไว้ว่าเราต้องถึงจุดนี้เราต้องผ่านไปให้ได้เพราะว่าพระองค์เจออะไรที่หนักหนากว่าเราเนี่ยแต่ทำไมพระองค์ถึงผ่านมันไปได้เรามาเจอแค่อุปสรรคในครอบครัวผมคิดว่ามันสิ่งเล็กๆเนี่ยผมว่ายังไงผมก็ผ่านไปได้ใช้แรงบันดาลใจที่สุดเนี่ยครับผลักดันตัวเอง
แล้วใช้เวลานานไหมคะที่จะทำให้คนรอบข้างได้เห็นว่าอ่ะบิวเอาจริงนะบิวดำเนินตามรอยพ่อหลวงนะแล้วก็พยายามที่จะทำให้การปลูกข้าวจากที่เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้
ใช้เวลาทั้งหมด3ปีครับ
ค่ะ
อันนี้ทั้งหมดเลยครับก็คือซึ่งมาแม่มาไว้วางใจก็ที่ช่วงหลังๆไม่ประมาณครึ่งปีได้ครับก
็
คือตอนนั้นผมไม่แบบว่ามีแนวทางแนวคิดแล้วว่าข้าวตรงเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องปลูกเพราะค่าคนกลางกดขี่เราสามารถหาทางออกได
้ค่ะ
ผมก็เลยเอาข้าวของผมเนี่ยมันถูกติงใส่ถุงใส่ถุงใส่ใส่นะครับ
ค่ะ
ตอนนั้นมีแค่300กิโล
ค
่
ะ
ก็คือคิดว่าเรามีข้าวแล้วเราจะยังไงต
่อ
ก็คือผมไม่มีสำหรับการค้าตอนนั้น
คือปลูกข้าวได้แล้วช่วงตอนแรกเลยคือ300กิโลกรัมเลยแล้วก็ต้องหาตลาดหาที่ไปขาย
ใช่
ไหมครับเพื่อที่จะทำให้เขาได้รู้แหละว่าเอาขายมาแล้วปลูกมาแล้วมีข้าวแล้วเราก็ต้องมีที่ขายได้อะงั้นเถอะนะคะค่ะแล้วเราปิวไปหาที่ทางขายหรือว่าอะไรยังไงที่ไหน
เมื่อก่อนนี้แล้วผมเขื่อนผมขายมาผมไม่เป็นไร
ค่ะ
ก็คือผมก็ไปดูอาจารย์อย่างเงี้ยเขาจะทำทางข้าวแล้วพระครูเนี่ยเขาจะทำไลบรารี
ค่ะ
ผมก็เลยเข้าไปกระซิบอาจารย์บอกว่าอาจารย์ครับลองทางข้าวผมไหมข้าวผมกับไลบรารีพอสักที่เหมือนกันผมทำเองอย่างเงี้ยอาจารย์ก็สนใจก็ลองซื้อไปคราวนี้ปากต่อปากครับว่าเราเป็นนักศึกษาเนี่ยทำนาเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็จะมีอาจารย์ในมหาลัยสนใจก็ลงกับบุคคลข้างนอกที่เป็น าจจะเป็นคนที่รู้จักกันง่ายๆคือตอนนั้นก็คือซื้อขายกันกับคนที่รู้จักอะครับ
อืมค่ะเริ่มจากคนรู้จักใกล้ตัวก่อนค่ะ
ใช่ครับขายภายใน2อาทิตย์หมดครับ
อืมค่ะก็นี่คือนั่นคือครั้งแรกที่ช่วงปีแรกครั้งแรกเลยด้วยใช่ไหมฮะที่ปลูกข้าวมาแล้วได้มา300กิโลกรัมแล้วก็ขายได้ก็คือขายจากคนรอบข้างที่จากการสังเกตของเราด้วยแหละว่าคนนี้ชอบทานข้าวไลเบอรี่นะคนนี้ทานข้าวอินทรีย์นะคะ
ใช่ครับ
ค่ะตอนนั้นพอขายได้แล้วเห็นผลเนี่ยทางคุณพ่อคุณแม่นี่หรือว่าครอบครัวนี่มีการเปลี่ยนความคิดหรือทัศนคติเกี่ยวกับที่ไม่อยากให้เราทำนายังไงไหมคะแล้วหันมาสนับสนุนเรายังไงบ้างไหมคะ
ตอนนั้นพ่อก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับแต่แม่ก็เริ่มมองอ่อนมาทางเราแล้ว
ค่ะ
ก็คือการทำนามันก็ต้องมีการลงทุนก็คือเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะลงทุนใช่ไหมครับ
ค่ะ
ก็คือแบบว่าเริ่มต้นครั้งแรกเราใช้เงินลงทุนก็พยายามพูดคุยกับแม่ที่เขาเข้าใจครับว่าเรากำลังทำอะไรอยู
่ค่ะ
เพราะเขาเข้าใจเงี้ยเขาก็จะช่วยเราแต่แม่ก็จะไม่บอกพ่อครับ
ค่ะอืมนั่นก็คือเริ่มเปลี่ยนมาเรื่อยๆแล้วณปัจจุบันนี้คุณพ่อเปลี่ยนความคิดมาให้เราสนับสนุนเราทำการเกษตรแล้วหรือยังอะคะน้องบิว
เรียบร้อยครับแต่ที่พ่อผมใช้เคมี 100% อย่างเงี้ย
เร
ามาปรับเป็นใช้ชีวภาพเนี่ยเกือบ 50% ขึ้นต่อครึ่งนะครับก็คือลดรายจ่ายได้ด้วย
คือนอกจากพ่อจะมาสนับสนุนบิวว่าเป็นเกษตรกรได้เป็นชาวนาเหมือนพ่อเหมือนแม่ได้พ่อยังเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำนาของตัวเองมาใช้มาเป็นอินทรีย์มาเป็นเกษตรชีวภาพด้วยไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้สารเคมีแล้ว
ใช่ครับ
อ๋อค่ะ
นู่นคือการทำปุ๋ยชีวภาพอะไรเงี้ยน้ำหมักเนี่ยเราไม่สามารถทำเองได้นะครับ
ค่ะ
อันนี้ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยว่าผมไปอบรมที่มูลที่ปั่นข้าวที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ค่ะ
ก็คือ1อาทิตย์เนี่ยเป็นอาทิตย์ที่ผมต้องเรียนแต่ผมโดดทุกวันครับ
ผม
โดดไปอบรมครับเกษตรอินทรีย์แต่ผมไม่บอกพ่อแม่นะก็คือบอกพ่อแม่ว่ามาเรียนถ้าผมไม่ได้อบรมก็หนึ่งอาทิตย์เต็มครับก็ได้เรียนรู้ได้วิธีทำมาผมก็กลับมาทำที่บ้านทำให้พ่อแม่ดูเขาก็พ่อเขาเนี่ยก็เริ่มเอาไปใช้เพราะตอนนั้นเนี่ยค่าสารเคมีมันสูงมากจำเป็นต้องลดต้นทุนอย่างเงี้ยครับเขาเลยกล่อมเกลาเขาได
้ก็เรียกว่าคือพยายามดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในการพึ่งตนเองด้วยใช่ไหมคะลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายด้วยแถมเรียกว่ายังสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองด้วยน้องบิวคะในความคิดของน้องบิวเองแล้วเนี่ยแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าการดำเนินตามรอยพระราชาในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยให้อะไรกับน้องบิวบ้างอะคะ
โอ้โหอันนี้คือให้อะไรนะครับ
ค่ะ
ผมคิดว่าเปลี่ยนชีวิตผมใหม่เลยครับ
ค่ะ
ให้ผมคิดใหม่มีแนวทางอะไรใหม่ๆก็คืออย่างที่ผมกล่าวครั้งต้นว่าเมื่อก่อนผมเป็นคนที่เกเรไม่ค่อยเข้าเรียนโดดเรียนทำพ่อแม่ร้องไห้
ค
่
ะ
แต่พอผมเอาทฤษฎีนี้มาทำเนี่ยทำให้ผมเนี่ยเริ่มคิดกับคนรอบข้างว่าเราต้องใส่ใจเขาเหมือนที่เขาใส่ใจเรา
ค
่
ะ
ใช่ครับทำให้ผมเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยดีกว่าอย่างเงี้ยครับ
เป็นคนใหม่ที่เรียกว่าเข้าใจคนรอบข้างมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็รู้จักที่จะพึ่งพาตัวเองบนวิถีแห่งความพอเพียงด้วยนะคะค่ะน้องบิวมีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนๆเยาวชนรุ่นใหม่ที่ตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะสนใจหันมาทำเกษตรอินทรีย์หรือว่าฝากถึงคุณลุงคุณป้าที่เป็นเกษตรกรอยู่ตอนนี้ที่อาจจะยังใช้สารเคมีใช้อะไรอยู่ว่าเขาสามารถที่จะค่อยๆปรับมาใช้ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์หรือว่าดำเนินตามรอยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยได้ยังไงบ้างคะคือเขาจะได้ค่อยๆปรับตัวให้ได้แบบน้องบิวในปัจจุบันเนี่ยค่ะ
ครับก็คือจะบอกก่อนว่าการที่เกษตรกรทำเคมีมาก่อนเนี่ยแล้วจะหันทำอินทรีย์เนี่ยบางคนยังไม่เข้าใจครับทุกอย่างต้องนับหนึ่งใหม่ครับแต่ทุกคนเนี่ยเริ่มเข้าใจเริ่มคุ้นซับว่าลองมาดูดีกว่าว่าสิ่งไหนเนี่ยสามารถยั่งยืนกันและสามารถต่อยอดได
้ค่ะ
สำหรับจะฝากเยาวชนนะครับคนที่คิดนะครับจะกลับบ้านเนี่ยผมคิดว่าที่บ้านเราเนี่ยเป็นขุมทรัพย์มหาศาลนะครับที่มีเงินทองมากมายรออยู่เยอะแยะเราสามารถคิดวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ถ้าเรามีความคิดเริ่มจะทำ ทุกอย่างนะครับถ้าเราไม่ลงมือทำเนี่ยมันก็ไม่สำเร็จหรอกครับ
ค่ะแล้วหลายๆท่านก็ชอบบอกว่าโอ้ถ้าทำตามแนวนี้มันต้องใช้เวลาใช่ไหมคะคือแต่เวลาของแต่ละคนเนี่ยคือจริงๆอย่างน้องบิวเนี่ย3ปีเนี่ยก็ไม่ใช่เวลาที่นานจนเกินไปนะคะ
ครับ
นะคะในการที่ทำให้ตัวเองคืออยู่สามารถอยู่ได้นาข้าวสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเลี้ยงครอบครัวนะคะแล้วก็อย่างเรียกว่าตอนนี้เนี่ยคนแถวๆบ้านน้องบิวเนี่ยหันกลับมาทำเกษตรอินทรีย์ตามน้องบิวเนี่ยเยอะไหมคะนอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้ว
ก็มีพอประมาณครับก็เริ่มหันมาใช้น้ำหมักชีวภาพครับแล้วก็ปลูกชีวภาพมากขึ้นนะครับก็คือง่ายๆเราก็คือลดต้นทุนและเราสามารถขึ้นตนเองได้โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค่ะ
ก็คือถ้าคนไม่ทำเนี่ยจะไม่รู้จะบอกว่าทำจริงได้หรออยากให้คุณลองมาทำใช้เวลาสักแป๊บนึงทุกอย่างใช้เวลาครับแล้วผลที่ตามมาผมบอกเลยว่าดีแน่นอนครับ
ค่ะเรียกว่าทั้งดีและก็คุ้มค่าด้วยนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะน้องบิวนะคะธีรวัฒน์สาลีผลค่ะที่มาถ่ายทอดความรู้มาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังนะคะเพียงเสี้ยวนึงของชีวิตเท่านั้นเองนะคะที่ได้ไปเรียนรู้นะคะแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาห้วยห้องไคร้นะคะแล้วนำกลับมาปรับใช้กับตัวเองจนเรียกว่าสามารถอยู่ได้ณปัจจุบันนะคะขอบคุณมากๆค่ะน้องบิวค่ะ
ค่
ะขอบคุณค่ะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะอนาคตของชาติที่ได้ดำเนินรอยตามแนวพระราชดำรินะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้เนี่ยไม่ว่าผู้ที่นำไปปฏิบัตินะคะจะประกอบอาชีพอะไรอยู่หรือว่าอยู่ในช่วงวัยไหนอายุไหนก็ตามนะคะก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ประสบความสำเร็จได้อย่างน้องบิวนะคะคุณผู้ฟังค่ะสามารถที่จะติดตามนะคะรายการตามรอยพระราชานะคะได้อีกครั้งนะคะในวันศุกร์ที่22กันยายนนะคะเวลาประมาณ 13:15 โดยประมาณค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ
ติดตามรายการตามรอยพระราชาได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ที่2และที่4ของเดือนทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ